Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn er Mathias Ask, og med meg har jeg som vanlig
Vegard Kvåle
og
Johannes Berg.
Ja, da er det tid for en ny uke, en ny episode. Jeg har nettopp kommet tilbake fra Baltimore, hvor jeg måtte reise på veldig kort varsel på grunn av den forferdelige kollapsen, den brokollapsen av Francis Scott Key Bridge, som skjedde midt på natten her i USA natt til i går. Og da jeg våknet, så var det første jeg fikk beskjed om bare å reise ned dit. Og det er sånn som skjer de jobbene vi har, at du tror du skal ha en relativt rolig dag. Jeg trodde jeg skulle kanskje jobbe litt med Julian Assange-avgjørelsen som skulle komme, og i stedet så endte jeg opp i Baltimore i stedet for å rapportere om en redningsaksjon og en ulykke.
Det var jo ganske tragisk det som skjedde. Altså, det var jo det første som dukket opp i morgenskrollen på feeden på telefonen, når du liksom har øynene halvveis oppe, så bare ser du en bro som blir liksom, det så ut som en sånn fyrstikk-ting du har lagt. Så var jo, tenker du, de kreftene som var der. Og den har jo vi kjørt over, altså det er jo en, det er jo en bro, enten det eller en tunnel du liksom krysser når du skal forbi det området der på vei til DC. Så det kom ut å gjøre den commuten, pendlingen ned der, helt grusom en god stund fremover.
Mm. Det er selvfølgelig fryktelig tragisk først og fremst for de som mistet liv og alt dette her, men det vil jo også selvfølgelig føre til alle mulige, ja, det fører til litt logistisk kaos rundt Baltimore. En ting er jo at det kommer til å ta tid for det. Altså, havna der er jo en av de største i USA. Og i tillegg at den da, ja, i tillegg at man da får dette kaoset med trafikken rundt der. Så jeg hørte noen sånne anslag i dag om at det i hvert fall kom til å ta noen måneder før de kunne begynne å bruke den havna sånn som normalt igjen for skipstrafikk. Og den veien og broa kommer selvfølgelig til å ta enda lengre tid å få i orden igjen. Men det er jo en litt sånn dramatisk situasjon, men så ser det jo heldigvis da ut som det ikke er noen form for terror eller noe sånt som ligger bak, så det virker jo rett og slett som det har vært en ren ulykke.
Ja, og så utrolig raskt handlet av myndighetene, som skjønte at så fort det nødsignalet kom om at motoren på dette store fraktskipet stoppet, og så kom på igjen og så stoppet, så skjønte jeg at nå måtte de bare prøve å stoppe trafikken på denne broa. Ellers er det jo langt flere som hadde dødd, og så kan man jo si det kanskje var litt heldig også at det skjedde sånn halv to på natta, i stedet for at det var midt på dagen, for det er jo 30 000 biler eller noe, jeg ser, som passerer den broa hver dag.
Ja, det var vanvittig. Jeg så det var 12 millioner biler i løpet av et år, eller i løpet av fjoråret, tror jeg. 12 millioner, så det er jo en veldig trafikert bro.
Korridor, kan vi si korridor?
Ja, hvis du vil kalle det, så kan du det. Ja.
Ja. Ja, det var også ganske absurd, fordi det er jo en bro som er sånn ganske synlig bybilde i Baltimore, for jeg, da jeg først kom dit, så hadde jeg ikke så veldig lang tid før første sending, så jeg rakk ikke å dra helt ned til der hvor pressen hadde tatt oppstilling, og det var pressekonferanser, så jeg dro rett til Fort McHenry, som er det fortet som er ganske kjent fra USA, fordi det var et stort slag der, krigen med britene, 1812 eller når det var, som er jo hele grunnen til at altså Francis Scott Key, som den broen er oppkalt etter, han skrev USAs nasjonalsang om slaget der, og den broen ser du veldig tydelig fra det området, så det var der jeg sto og hadde i hvert fall første sending, og da så du at det var store biter av den broen og dette skipet som bare lå ute i havna der, som var veldig, veldig merkelig å se. Men vi kan jo snakke litt mer om andre ting som har skjedd i USA denne uken. Vi kan jo starte litt med Trumps rettssaker, tenker jeg. Der har det jo vært kommet både en avgjørelse fra dommeren i denne hyrspengesaken om at rettssaken hans skal starte 15. april, Og så fikk han også en Trump altså, en liten seier der han ikke måtte betale disse over 450 millioner dollarne i løpet av mandagen. Han fikk 10 dager på seg på å betale 175 millioner i stedet for å stille som garanti. Så litt enklere.
Ja, det jo igjen en sånn der eksempel på at det ser ut som Trump ikke må spille etter de samme reglene som alle andre, slipper billigere unna i rettsapparatet. Det jo da en ankedomstol som tok den beslutningen, kom ikke med noen begrunnelse om hvorfor de plutselig reduserte straffa med over halvparten. Altså, for vanlig regel jo at hvis man skal anke en sånn type sak, så må man stille en sikkerhet for hele beløpet som involvert, og det så det ikke ut som Trump var i stand til å klare det helt tatt.
Han sa jo han var det.
Ja, advokaten hans sa han ikke var det, og sånn, og han var nok sannsynligvis ikke det. Men han fikk jo da igjen hjelp av rettsapparatet, litt uklart hvorfor de har gjort det sånn egentlig, de har ikke kommet med en ordentlig begrunnelse, så det mange som stusser på den avgjørelsen. Kan jo være fordi de mener at det en god grunn til å anke denne saken, for eksempel da, at straffen utgangspunktet for høy, det kan være det som ligger bak, men litt rart at ikke det kom, synes jeg da, en litt mer klar begrunnelse for hvorfor de gjør det sånn, for det åpenbart at dette høres, det også mange som synes det høres ganske urimelig ut, at han får slippe billigere unna enn alle andre, på en måte.
Altså, argumentet jo at det, fra den siden og fra liksom øvre skikt av det økonomiske samfunnet, eller de med god økonomi i samfunnet, har jo vært at dette det ingen offer her. Men det jo, alle jo offer. Dette jo skattepenger som undras. Dette jo ting som faller ned på oss som borgere som får en høyere regning med at de ikke deltar. Og det jo ekstremt. Det jo helt ekstremt hvordan han slipper unna med det. Husker det var noen år siden det var et hedgefond oppe i Connecticut som fikk noen voldsomme bøter. Men de jo gode for mange milliarder dollar. Men de, det han som eier Mets, det ikke om dere husker det.
Jeg skulle akkurat si det, jeg hørte det kjent, det Steve Cohen sitt hedgefond.
Ja, og det, altså, det er jo en ting som er riktig når han gjør noe som han ikke skal gjøre, men det er bare så komisk, for det, når det kommer til alle andre og mye mindre, på en måte, lavere summer, men som betyr masse for oss som ikke har så mye å rytte med, så er det jo, ja, der skal han jo ta alt, der han setter inn ressursene, men alt det som på en måte svindles med, altså ja, det er effektiv, prisen kan være effektiv, men han har jo løye på størrelsen av, altså fysisk størrelse av eiendom, som litt sånn.
Ja, altså hans argument vel at det var Deutsche Bank som ga ham lån, og de fikk tilbake pengene, så derfor så bør det ikke ha noen betydning at han kan ha rapportert feil tall på disse dokumentene, eller i disse rapportene. Og justisministeren i New York var jo åpenbart uenig med det, og det var også dommeren. Så nå er han jo, det er vel heller ikke helt bestemt hvor lang tid denne ankesaken kommer til å ta.
Nei, altså først så må han jo da komme opp med disse 175 millionene. Og
han fikk utsettelse i 10 dager.
Ja, så han må først komme opp med det. Hvis han klarer det, så har han da anledning til å anke. Og det er litt uklart hvor langt det vil ta da, ja. Men han, ja, dette føyer seg jo litt sånn inn i det bildet vi har sett de siste månedene nå, med beslutning fra Høyesterett og alt det som ser ut til å plutselig gå litt sånn i hans favør med disse utsettelsene av straffesaker. Og, altså det er jo, ja. Det virker som litt sånn mangel på, altså det ikke er sånn helt likhet for loven her. Dette her hadde ikke en annen vanlig person sluppet unna med, men Trump gjør det fordi han mektig og rik. Ja. Ja.
Men Trump og hans tilhengeres argument jo at ingen andre hadde blitt satt i den posisjonen fordi det en heksejakt på Trump.
Ja, det kan, ja. Men vel, det er vel ikke alle som er helt enige i, men altså, det selvfølgelig det som er hans argument.
Men du sier jo at alt går hans vei, altså det går jo egentlig ikke helt hans vei heller i denne hysjpengesaken, altså så det ble en utsettelse, men den ble jo bare på knappe 3 uker, så han må jo i, altså han sa på den pressekonferansen på mandag at de kommer til å prøve å utsette igjen, men nå ser det ut som at dommeren har tatt en klar avgjørelse, at det blir en rettssak 15. april. Og i det jeg sa det, så tenkte jeg burde egentlig si det, for han har jo blitt utsatt så mange ganger før, men vi sier i hvert fall nå at det ser ut som at det blir en rettssak 15. april, den skal være i 6 uker, Og så vidt jeg har skjønt, så skal han være i retten ikke hver dag, men jeg tror det blir mandag, tirsdag, torsdag, fredag, hvis jeg har skjønt det riktig, med en liten fridag på onsdag, så det blir jo det gir han jo mye mindre tid på å drive valgkamp, og hvis den rettssaken skal vare i 6 uker, så blir jo det da fra midten av april helt til begynnelsen av juni, da.
Altså, for å hive inn et lite skråblikk der, som jeg liker å gjøre, så jo det at det jo ikke, vi jo ikke i general election ennå. Altså, det jo ikke, der jo mye som skjer frem til da, så vi har jo egentlig fått litt sånn fri fra valget. For å være helt ærlig, det jo sommerferien begynte litt tidlig for alle reportere. Som, det jo ikke før etter Labor Day ting begynner å koke, og før det så har vi RNC og DNC, altså vi har landsmøtene. Men det jo, så det, jeg tror ikke det så stor skade for han, altså han driver jo bare og følger sin egen, altså det, der han sliter mest det jo pengeinnsamling, og det jo det han må på en måte jobbe med.
Jeg tror jo uansett, du har jo rett i noe av det, men det jo samtidig noe, altså alt. Dette en ganske ubehagelig sak for han, og den ja, ja. Jo, det har jo, vi, altså amerikanske medier rapporterer også om hvordan, altså da denne saken først dukket opp i 2017-2018, så var jo dette noe som virkelig opprørte han, og for det skaper en dårlig tone med Melania også, at hun satt hjemme med et nyfødt barn mens han var ute og hadde en angivelig affære da, med en pornoskuespiller, og etterpå betalte for å dekke over dette rett før valget.
Ja, når han skulle stille til president. Ja,
ja. Ja. Så det jo ikke noe behagelig sak for han, og her kan vi da få igjen, ikke sant, at Stormy Daniels skal vitne, hans tidligere fikser Michael Cohen skal vitne, alle disse her, det jo, det litt sånn repeat av hvordan det første året hans var liksom som president. Det ikke noe, ja, han ønsker jo ikke dette her, og det ser også nå ut til at dette kanskje blir den første, kanskje den eneste rettssaken som faktisk blir, hvor man kan få en dom før valget da. Og sånn sett så er jo det også, vil også skape problemer for ham hvis han blir dømt i denne saken her, og være en dømt forbryter som da skal stille som presidentkandidat, kommer ikke til å være en god sak for han altså, uansett om dette kanskje ikke blir sett på som viktigste av de fire straffesakene hvor han tiltalt.
Helt klart, nei, det er jo et arr på hans renommé, som at han ja, noen gang blir felt, han en gullunge som slipper unna med alt. Så det en, men en vil jo ikke ta han bare for ta han, en må jo ta han for det som riktig, og at proseduren blir fulgt uansett, det jo enda et demokrati her. Men jeg, ja.
Et annet moment der, bare for å skyte inn det.
Jeg vil bare, nå skulle jeg skyte inn noe her. Det var jeg som begynte å skyte. Neida, men jeg synes det interessant også å se på de som har gått etter han, sant, for å trekke tråden tilbake til Stormy Daniels og Michael Avenatti, som da, han falt jo tungt etterpå. Og det som jeg ser i Georgia med hun advokaten der.
Fanny Willis.
Ja. Hvordan hun også på en måte, det virkelig, han har en eller annen sånn, han har gjort en eller annen deal med djevelen, som gjør at dette glir ganske greit for han liksom oppi alt, og det litt sånn interessant å observere.
Endte han Michael Avenatti opp i fengsel til slutt, eller hvordan?
Ja. Han sitter i fengselet i mange, mange år. Han ble jo dømt for, husker jeg ikke alle detaljene, han ble jo dømt for forskjellige ting.
Han stilte jo til president på et tidspunkt.
Ja, snakk.
Ja, det var sånn spekulasjoner om det. Jeg vet ikke hvor langt det kom, men han ble dømt, ja. Så han sitter i fengselet. Jeg tror han fikk en dom på, jeg tror på 19 års fengsel eller noe sånt. Det var veldig lenge.
Beskyldte ikke Stormy Daniels han for å stjele penger fra henne også?
Jo. Hun kom også med anklager mot han.
Det
jeg bare også ville skyte inn om akkurat denne hyrspengesaken nå er jo at retten har også bestemt at Trump har ilagt en midlertidig eller en begrenset munnkurv. Det jo også noe som heller ikke er gunstig for han. Altså han kan fortsatt komme med kritikk mot Alvin Bragg, som da statsadvokaten i saken. Han kan komme med kritikk mot liksom at han blir utsatt for denne saken, men han kan ikke angripe andre vittner eller jurymedlemmer. Dette er jo også noe som da ja, vil på en måte begrense hans muligheter til å bruke denne saken sånn som Johan aller helst vil gjøre selvfølgelig, og det ser ut til å være at han vil da stå utenfor rettssalen etter hver dag og rase og få mer oppmerksomhet rundt sine, ja, at det liksom hans måte å drive valgkamp på da, mens denne saken pågår.
Det første vi skal gjøre når denne rettssaken begynner 15. april er jo å peke ut jurymedlemmer, og det blir veldig interessant å se hvor lang tid det tar, og hvordan finner du jurymedlemmer som på en måte, altså en ikke har hørt om Donald Trump, eller hvis de har hørt om han, mener de er kapable til å være upartiske?
Jeg vil skyde inn at det er jo ganske mange fremdeles i USA som er litt sånn, ikke på TV nå, og ikke føler, så det kan, jeg vil ikke si det, eller at de ikke følger det politiske likhet som er, for oss virker det helt umulig, men der er jo en stor del av befolkningen som ser på Bachelor og The Real Housewife, og det er det som er virkeligheten. Så det er, jeg skulle ikke si at det er gjengs for alle at de ikke har forhold til Donald Trump, han har jo vært president tross alt, men jeg tror allikevel at det er ikke helt mulig.
Nei, eller kanskje de ikke vet så mye om akkurat den hyrspengesaken. Det kan vel kanskje være nok til å til at du blir regnet som egnet til å stille som jurymedlem.
Jeg får resten bare skyte inn igjen.
Veldig mye når jeg skal skyte inn i dag.
Men Michael Avenatti, han ble dømt for å svindle flere av sine klienter, og for å drive utpressing mot Nike, altså selskapet Nike. Og totalt så fikk han da, han ble dømt i forskjellige rettssaker, men totalt så soner han da en straff på 19 års fengsel.
Ja. Og hvor lenge har han igjen?
Ja, men du går etter Nike.
Skal vi se. Han ble da dømt, første rettssaken han ble dømt i var jo da i februar, valentinerdagen faktisk, i 2020.
Han klarte å komme seg inn akkurat før pandemien.
Ja, yes. Så det er vel siden da.
4 år, så han har 15 år igjen. Han har en Kinsinera igjen. Så er det stakkars, altså han har jo gjort ganske drøye ting, så det er jo ikke noe stakkars egentlig.
Nei, men det er, USA har jo ikke, USA har lange fengselsstraffer uansett også.
Jo, men det å presse ut, altså det er jo ganske drøyt, og det å stjele penger av klienter, jeg synes jo det. Og når du, i hvert fall når du skal være så til å stole på som advokat, og det er ditt embed, altså jeg tenker generelt for advokater, så skal han holde en veldig høy moral, det er jo det som er. Men jeg tror liksom, ja, jeg er jo enig at det er noe høyt, men jeg føler generelt med disse straffene at han kan jo sikkert være god nytte å ha inn i fengselet han. Han er vel det vi kan si en ressursperson.
Nei, det for en merkelig tid. Altså, han var jo, du nevnte presidentkandidat, altså han stilte vel aldri helt sånn offisielt, men han ble jo litt sånn diskutert som et mulig navn, og jeg tror han dro til noen av disse tidlige primærvalgstatene og holdt noen taler og litt sånn.
Ja da, han var i Iowa.
Og var jo utrolig aktiv altså, i amerikanske medier. Han uttalte seg altså, overalt hele tiden en periode der. Han var jo i podcaster, og han var jo, jeg husker jo masse rundt han en periode. 2018 var det vel. Så, ja. Men ja, nei, det var en, ja.
For en merkelig mann. Fikk dere forresten med dere at det var et spesialvalg i Alabama i går, hvor en demokrat vant for første gang på, altså det var et sånt distrikt som stemte knepen på Trump. En demokrat vant, og den demokraten kjørte knallhardt på abortsaken og IVF. Så han prøver å høres.
Altså det var et valg til kongressen?
Delstatskongressen, eller delstatssenatet i men det var liksom nok til at Biden sendte ut en pressemelding om det i går, og liksom for å peke på at ser det liksom republikanernes abortpolitikk koster dem sånn trygge seter selv i Alabama.
Det kommer til å fortsette også det. Altså de ser jo høyesterett også denne uka her behandle en sak hvor det da er da en legeorganisasjon som har saksøkt for å få stanset denne bruken av såkalt abortpiller som også kommer sånn i kjølvannet av den der Dobbs-beslutningen. Så det dette her kommer til å fortsette å ri republikanerne som en mare inn i dette valget også, utvilsomt. Ja.
Og den, jeg gjorde også litt kjapp googling, sånn som du gjorde, Vegard, og fant av denne uttalelsen fra Hvite Hus, som faktisk kom fra Bidens kampanjesjef, som sa at eller påpekte at dette var det første valget av noe slag i Alabama siden høyesterett kom med denne avgjørelsen som gjorde vel sånn IVF forbudt, eller i hvert fall mye begrenset bruken av det veldig. Og de kaller da den demokratiske kandidaten Maryland for en pro-choice champion, og at den sender en sånn klar beskjed til Trump og det de kaller ekstreme MAGA-republikanere.
Det tror jeg er helt riktig. Det kommer jo bare til å fortsette, og de har jo, altså, demokraterne kommer til å kjøre disse klippene av Trump igjen og igjen, hvor han liksom tar æren for hele denne Dobbs-beslutningen, og jeg var ansvarlig for at høyesterett omgjorde, eller fjernet retten til selvbestemt abort. Altså, det er en sånn der, det kommer til å fortsette å være et stort, stort problem for dem. Det er utvilsomt, og det dukker opp alle disse tilfellene nå i de ulike delstatene, da. Vi har sett det i Texas, vi har sett det nå i Alabama, vi har sett det i andre delstater også, hvor det har vært blitt et stort problem.
Jeg synes det mest sånn, største usikkerhetsmomentet i det valget her, er at på den ene siden så ser du at demokratiske velgere er veldig opprørte over Trump, over republikansk politikk, over abort og sånne ting, og at de demokraterne gjør det svært godt i såkalte spesialvalg og nyvalg. Men at meningsmålingene viser at Biden kan slite sånn, i et presidentvalg hvor du har så høy valgdeltagelse, og fordi han er så generelt upopulær blant amerikanere flest, og det store spørsmålet blir jo da, når vi nærmer oss valget, sånn som Johannes påpekte, at det fortsatt er lenge igjen, hva vil velgerne tenke da? Altså, vil disse velgerne, altså disse virkelige sofa-velgerne i USA, vil de stemme på Biden fordi de også er opprørt over abort eller andre ting, eller mener de at Biden er for gammel og for dårlig, så at, sånn at de vil gå tilbake til Trump? Det er det store spørsmålet for meg.
Mm. Altså, det var jo en texaner her som poppet opp i nyhetene nå, som har gjort om navnet sitt literally anybody else. Som en slags respons på hvor oppgitt han er over disse presidentkandidatene. Men en ting på, en ting på den Mifepristone-saken, altså det er jo, dette er jo igjen en sånn forsøk på replikanernes prøve å hive alt og se hva som fester seg for å stoppe alle muligheter til å ta abort, eller få tilgang på det da. Men altså det, og det, og loven de refererer til er jo en sånn en lov fra 1850 eller noe sånt. Det er ikke lov til å sende medisiner i posten som skal brukes til det. Men som er, ja, som er ganske datert, og det vil jo også stoppe liksom legekontorer i stater som der er lov til å gjøre dette, til å ikke kunne motta via posten. Altså, det er så mange komplikasjoner. Og denne høringen i høyesterett var jo, doktoren der kunne jo ikke bevise at, at dette er en, bekymringen var jo at dette skulle være, dette kom til å øke faren for disse doktorene til å bli innlemmet i å måtte utføre prosedyrer som de ikke vil. På grunn av dette her, og det var det ingen bevis for.
Nei, og det skal jo sies at Høyesterett virket ganske skeptiske til, altså til dette søksmålet også, når de behandlet det i denne høringen, i hvert fall så vidt vi kunne tolke det. Så det kan jo vi tyde på at Høyesterett ikke går helt med på den argumentasjonen. Da.
Og dette hadde endret liksom, og FDA sin måte å liksom gjøre tilgang til medisiner, som er, det bare virker seg arkaisk, den her republikanske. Det var vel konen til Josh Hawley, det han heter, som var en av de som førte dette her.
Men, Bare for å gå litt tilbake til det du sa, Mathias, også om om Biden kommer til å klare å, også, hvordan det går med han I selve presidentvalget med høy valgdeltakelse og sånn, så det liksom to momenter der nå. Altså, en sånn meningsmålingen den siste tiden, hvor Biden har, ser ut til å gjøre det bedre igjen sammenlignet med Trump I noen av disse VIP-statene. I hvert fall noen målinger som tyder litt på en sånn trend. Og så det dette med pengeinnsamling, hvor vi ser at Biden gjør det mye bedre enn Trump per nå. Og så det tredje momentet da, som vi ikke vet helt hvordan vi slår ut, som dette med Robert Kennedy Jr. Og hans kandidatur som sånn tredjepartikandidat, som jo ser ut til å kunne, som ser ut som både Biden og Trump ganske bekymret for, fordi han da ligger an til å kunne stjele stemmer fra begge av dem. Det litt uklart hvordan det vil spille ut. Og der har jo han også denne uka da lansert en vicepresidentkandidat.
Tidligere elskerinne av Elon Musk. Eller?
Ja, angivelig. Vi vet vel ikke det helt. Det var vel litt tvil om det, var det ikke det? Eller... Ja.
Og så skal ikke vi bli saksøkt der,
og så var det men hun var jo i hvert fall gift med Google
Sergey Brin.
Grunnen, ja, ikke sant?
Og Elon og Sergey var bestevenner.
Nicole Shanahan heter hun.
Så do the math.
Og hun har også donert masse penger til RFK Jr. Og hans valgkamp, og var med på å finansiere denne reklamvideoen han spilte av under Superbowl, blant annet, og sånn.
Og før det så har hun jo vært sånn sterk støttespiller til demokraterne, så jeg så at en del av disse republikanske, eller tidligere Trump-tilhengerne, som nå sier de kunne tenke seg å stemme RFK Jr., de virket som de var ganske skuffet over valget av vicepresidentkandidat. De hadde kanskje håpet på noen andre som Aaron Rodgers eller noe sånt.
Midt på natta I natt, så satt jo også Trump selv og twittret, eller skrev på denne Truth Social-siden sin, om hvor dette her var sånn radical left kandidatur og så videre og så videre.
Altså med en gang RFK Jr. Kunngjorde sin vicepresidentkandidat, så fikk jeg noen veltimede e-mailer fra Trump-kampanjen med sånne angrep da, hvor de nå går ut og angreper RFK som da veldig liberal, veldig langt ut på venstresiden, så det jo tydelig at de nå prøver å og dette kommer sikkert snart fra Biden-kampanjen også kommer til å prøve å virkelig prøve å ødelegge kandidaturet til RFK Jr. Biden har jo vært litt mer sånn ikke egentlig handlet om det politiske, men han har tatt nå to familiebilder med resten av Kennedy-klanen for å gjøre det ganske tydelig at de støtter han og ikke deres bror, onkel og så videre.
For meg som bor der pepperen gror, eller prepperene bor, så har jeg jo sett en del sånne, altså når du snakker om velgere, hvem det som stemmer, altså det er jo veldig mye Trump-velgere rundt meg, og men jeg har liksom flere ganger da sett voksne menn gå rundt med RFK T-skjorter og med slogan på alt det der sånn, ja. Så det der er jo det, jeg skjønner jo appelen at Trump vil ut av eller liksom vil ut med beskjeden at dere må holde dere unna han her sånn I forhold til disse libertanske
ja, og Kennedy-navnet stod fortsatt sterkt altså, det gjør det.
Han har jo hatt rundt sånn 9% på en del sånn på gjennomsnittet av målingene. Så det jo en altså, og hvis man da ser for seg et forskjell mellom Trump, altså det kan være nok det til å vippe den ene eller andre veien for Trump og for Biden.
Ja, altså Biden vant jo bare Arizona og Georgia med sånn 12-13 tusen stemmer. Og Wisconsin tror jeg bare han vant med 30 tusen kanskje. I hvert fall ikke mange, 40 000 kanskje.
Vi burde til neste episode kanskje se hvordan det ligger an disse her potensielle svingstatene. Hvordan det ser an. Jeg tror det en bra ting å oppdatere våre fastlyttere på. For Arizona jo, som du sier, det vant jo bare det med 12 stemmer. nei, 12 000 stemmer. Så det er jo veldig tynn margin. Altså, dette er jo en delstat som Curry Lake fremdeles klamrer på. Altså, meg og Vegard var jo der og snakket med folk som overvåkte stemmeboksene, disse dropboksene, og vi fikk liksom full leksjon i disse her, hva var det, 20,000 Mules, eller hva var det, en film?
2,000 Mules.
2,000 Mules. Så vi også bare sånn rent vilt oppspinn om ja, falske stemmer som ble gjort, og ja, det, du blir litt sånn lei av å høre på den her lyvingen som foregår rundt det her.
Og det fortsetter jo bare, altså, så, ja. Vi så det med NBC, jeg vet ikke hvor mye vi skal snakke om det nå, men NBC som ansatte.
Jo, men nå skal vi ha kvart
på det. NBC som ansatte. NBC som ansatte Ronda McDaniels. McDaniels?
Ronda McDaniels.
Som da var tidligere sjef for Republikanske nasjonalkomiteen, altså, ja, for det republikanske partiet, og som da ble ansatt av ledelsen i NBC, og det ble opprør i NBC, fordi hun da hjalp til med Trump, da han forsøkte å omgjøre valgresultatet i 2020, fortsatte å se et spørsmålstegn rundt det, og ble ansatt som sånn kommentator. Det varte da i 2 dager, masse opprør fra en etter den andre sånn profilerte NBC-medarbeideren på lufta, og så fikk hun da sparken.
Hun løy jo på TV-en. Hun var jo, altså hun ble jo intervjuet og bare, ja, rett ut. Det er jo helt absurd at en kan fare med løgn på den måten der på Riks-TV. Når du, en ting er, liksom, hvem er det du gjør dette for? Er det for republikanerne? Er det for Trump-velgerne? Er det for Trump? Ønsker du å få en ny jobb i det nye potensielle Hvite huset? Altså, hva er det som er, ligger bak den agendaen i hele tatt? Hvorfor skal du... Altså, hvem skal han få i en sånn, en, altså, for å ha litt bredere kommentatorer, men liksom, du må jo forholde deg til det som er virkelighet. Dette her er jo ikke noe å liksom...
Nei, men dette her oppfatter jo, altså der framstår jo enda mer og mer og mer som en sånn sekt, ikke sant? Og nå er jo da er det jo Trumps svigerdatter, Lara Trump, som tatt over i RNC, og... Så også rapporter i dag om at når de ansetter nye folk i organisasjonen der nå, så er et av spørsmålene de stiller på jobbintervjuet om de mener at valget ble stjålet fra Trump i 2020. Så de vil jo bare ha inn folk som er som tror på denne løgnen om at valget ble stjålet. De ønsker å fortsette dette tydeligvis videre. Ja,
og det er jo altså NBC burde ha skjønt at det ikke kom til å gå bra når de ansatte henne. Og det er veldig rart at de ikke hørte med staben. Særlig når NBC har jo en såpass tett tilkobling til MSNBC, som er deres søsterkanal, som jo representerer liberale og demokratiske verdisynet på amerikanske nyhetskanaler. Ja, så det er, de har jo ansatt republikanere før. Altså de ansatte Mike Pence sin stabsjef for bare et par måneder siden, men
Michael Steele, som jo også er tidligere sjef for RNC, har også en sånn kommentatorrolle i NMSL.
Ja, de har jo blitt et sånn tilfluktssted for republikanere som har gått over fra republikanere til demokraterne. Det er jo snart hele primetime-line-upen deres er jo bare ex-republikanere. Ok, før vi runder oss, har jeg bare lyst til å legge inn helt til slutt at vi rakk ikke å si så veldig mye om FNs sikkerhetsråd og våpenhvile som ble inngått på mandag, hvor da USA ikke brukte vetoretten sin. De avsto, lot den våpenhvilen gå igjennom. Det var applaus i sikkerhetsrådet da den ble stemt igjennom, fordi den i teksten så står det at det skal være en umiddelbar våpenhvile under Ramadan, og at de skal jobbe for at gisselen skal bli løslatt, og en varig våpenhvile. Det var noe USA var først uenig i ordbruken permanent våpenhvile, etter at de 10 valgte landa sikkerhetsrådet som sto for denne resolusjonen, gikk over til å bytte om det til varig, så sa USA at greit, da bruker ikke veto. Men så gjorde USA noe ganske dramatisk som kanskje kan vise seg å være mer alvorlig enn å legge ned veto. Det var at de etterpå sa at denne resolusjonen ikke var bindende. Og det er jo egentlig hele poenget med Sikkerhetsrådet kontra generalforsamlingen, er jo at de er bindende. Vi visste jo egentlig på forhånd at Israel kommer ikke til å føye seg etter denne dette er denne resolusjonen, men det at USA går ut og sier at denne resolusjonen ikke var bindende, det kan få ganske alvorlige konsekvenser for sikkerhetsrådet I fremtiden, for da det jo fritt fram egentlig for alle å bare ignorere sikkerhetsrådsresolusjoner.
Det jo på et vel, dette her jo en sånn akilleshæl for demokraterne. Spesielt etter Chuck Schumer gikk ut og liksom ønsket å få en ny leder I Israel samt det jo så sterk opposisjon på venstresiden imot denne her krigen og ja, som, som utføres nå. Så det jo det komplisert matte de holder på med I Amerika og FN nå.
Men det var også interessant at Netanyahu først sa at etter at USA ikke hadde lagt ned veto mot denne resolusjonen, så avlyste han et besøk av en israelsk delegasjon til Washington. Men så I dag, vi spiller inn dette her på en onsdag for noen timer siden, så sa han at nei, det blir et møte likevel. Men det kan det kanskje tyde på at, ja, det kan det kanskje tyde på at Netanyahu skjønner at han har tatt seg litt vann over hodet, at han har ikke, han har jo virkelig sånn...
det jo kun USA.
Ja, men han har jo virkelig fått Biden og Bidens strategi til å se ganske lite effektiv ut, for å si det mildt. Og nå har han vel kanskje skjønt at han kan ikke bare drive og tråkke Biden på tærne hele tiden, eller?
Nei, og det jo noe med at hele, altså USA, altså Israel uten USAs støtte har jo, sliter jo, altså det vil jo ikke gå for dem. Og de vet jo nå også at det som skjer nå med måten Israel oppfører seg på Gaza, fører til at det en hel ny ung generasjon av amerikanere som mister all tillit til Israel. Omdømmet deres har jo liksom kollapset blant unge amerikanere. Og det jo dramatisk for Israel. Nå det kanskje sånn at Netanyahu har et ganske mye mer kortsiktig perspektiv på det enn det, men det å bare dundre på denne måten her, det gjør Israel veldig upopulær I USA. Blant store kretser I USA I hvert fall.
Det var en meningsmåling som kom ut I dag som viser at sånn Israel har siden krigen startet mistet støtte I hele den amerikanske befolkningen. Uansett alder, uansett partitilhørighet, så har den gått nedover. Så du har jo fortsatt sånn blant republikanerne ganske stor støtte, men den mindre enn den var 6. oktober. Men jeg tenker kanskje vi kan sette en strek for episoden her for en gang. Tusen takk for at dere to var med, og takk til alle som hørte på. Mitt navn Mathias Ask, og med meg var Vegard Kåle og Johannes Berg. Denne podcasten støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igjen neste uke.